parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Caran saluton, gesignoroi, en la 1106a Esperanto elsendo de la Pola Retradio. La kvinan de oktobro 2021 salutas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot, proponante en la komenco aktualaĵojn interalie informon pri la Pola partopreno en la Proksimorienta Expo en Dubajo. Nea scienza temo estas dedicita alla akvoprovizoj sub la terkrusto. Hodiaŭ denove ni proponas literaturan segmenton, kiu enhavas la 116 fragmenton de la romano Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof. En la komenco bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
La unuan de oktobro 2021 startis la unua Proksim Orienta Ekspozicio Expo. La prokrastitan je unu jaro pro la pandemio ekspozicion en Dubajo partoprenas 200 ŝtatoj kaj organizaĵoj. Oni atendas, ke dum 182 tagoj de ĝia daŭro vizitos ĝin 18 milionoj da personoj, ekde ŝtataj delegacioj tra merkatistoj ĝis turistoj kaj loĝantoj de Dubajo. La gvidmotivo de la Dubaja Expo estas ligante mensojn. Ni creas estontecon. Sur la terreno de Expo 2020 funkcias la Pola Pavilono sub la devizo Pollando kreiveco inspirita de la naturo. Gi prezentas la potencialon de la pola mastrumado kaj de la landa merkatista agado, turismajn valorojn de Pollando kaj elementojn de la pola kulturo kaj arto. Por 6 monatoj Pollando planis preskaŭ 1000 eventojn kun partopreno de preskaŭ 2500 firmaoj. La plej gravaj inter ili estos la pola araba kaj pola afrika forumoj. La pola pavilono kun la surfaco de 2000 kvadrataj metroj havas lignan fasadon kaj kinetikan skulptaĵon, kiu simbolas birdogrupon. Ĝi estos tereno de periodaj ekspozicioj, inter kiuj la unua estas Xylopolis, urbo provizita de la naturo. Pollando aperos en Dubajo, krome kun apartaj akcentoj la 11 de novembro en la tago de la nacia sendependeco, kiam la plej alta konstruaĵo de la mondo, Burj Khalifa, estos prilumita per polaj naciaj koloroj, la blanka, ruĝa. La kulmina estos la 7 de decembro, kiel la pola tago en Dubajo. La locai autoritatoi desiras che la pola pavilono pos Expo 2020 por constante restu en Dubajo. Gi estis distinguita de National Label en la Unuigintai Arabai Emirlandoi, il uno el dexep plei bonai belai pavilonoi pretigitai por la exposicio.
La Exter Registara Organizo Environmental Investigation Agency, EIA, esploras casoin de la detruado de la natura medio. Gia opinie homoi productis jam 10 miliardoin da tunoi da plasto, el kiu kvanto circa 6 miliardoi trovigas en balaj stokejoj kaj poluas la medion. En tute laŭ ĝiaj kalkuloj en la daŭro de 65 jaroj la produktado de plasto kreskis je 18,300%. EIA asertas, ke parto de la problemo ligita kun la staplata plasto ligiĝas kun eksporto de balaaĵoj. Inter la plej grandaj eksportantoj ĝi mencias Germanion, Francion, Belgion kaj Italion. Per tiu agado la menciitaj landoj ŝarĝas la administran sistemon mastrumi per balaaĵoj en la landoj, kiuj mem ne sukcesas solvi la problemon de la propraj forfalaĵoj. 34 uniaj parlamentanoj kaj 16 internaciaj organizoj aktivantaj favore al la medioprotektado subskribis koncernan dokumenton adresitan al la uniaj institucioj. La Europa Komisiono reage premesis, ke proponoj pri malpermeso eksporti plaston eblas atendi ĝis novembro 2021.
Laŭ la komisio de la ĵurnalo Rzeczpospolita, la opinisonda instituto pri merkataj kaj sociaj esploroj Ibris okazigis esplorojn pri la rilato de poloj al la rigoroj por nevakcinitaj personoj. Ĉiu kvara enketito, alivorte 24,8% de la respondintoj, asertas, ke privilegioj por personoj vakcinitaj kaj limigoj por nevakcinitoj lezas la civitanajn rajtojn. Favore al vakcin atestoj por viziti kinejoj aŭ teatroj deklaris sin 46,6% de la respondintoj. La opinisondado elmontris ankaŭ pozitivan rilaton al la tria vakcindozo ĉe 3,2% de la enketitoj, kiuj asertas, ke ĝia akcepto devus esti deviga por ĉiuj aĝgrupoj. Pli ol 37% akceptos la trian dozon, kiam tio estos nur ebla. 18,7% de la respondintoj estas konvinkitaj, ke du vakcindozoj sufiĉe protektas kontraŭ la infektiĝo.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Bonvolu nun aŭskulti nian sciencan bultenon.
Gis nun oni asertis, ke al la plej grandaj akvorezervejoj sur la tero, krom oceanoj, apartenas glaĉeroj, kies kapacito egalas al ĉirkaŭ 30 milionoj da kubometroj. Tamen en la supra 2-kilometra tavolo sub la tera krusto troviĝas ĉirkaŭ 24 milionoj da kubokilometroj da akvo. En plimulto temas pri akvo trinkebla. Tamen, pliaj akvoprovizoj troviĝas fermitaj en rokoj sub ĝi, kaj en plimulto konsistas el salakvo havanta centojn da milionoj da jaroj kaj eble eĉ pli ol unu miliardon da jaroj. Ili troviĝas en la profundo ĝis eĉ 10 kilometroj, sed estas multe malpli bone ekzamenitaj. Ilian pritakson entreprenis sciencistoj el internacia kolektivo el Usono, Kanado, Britio kaj Hongkongo. La plej novaj esploroj elmontras, ke tiuj provizoj kune kun la supra akvotavolo konsistigas la plej grandan akvorezervejon sur la tero. La sciencistoj esploris la sferon de profundaj subteraj akvoj troviĝantaj en la profundo de 2-10 kilometroj. En sia laboro ili konsideris la dismeton de sedimentaj kaj kristaligitaj rokoj kaj taksojn ligitajn kun dependeco de rokporeco kun tekst de la profundo ĉe kiu la rokoj troviĝas. Evidentiĝis, ke en pli ol 2-kilometra profundo troviĝas ĉirkaŭ 20 milionoj da kubokilometroj da akvo. Se tiuj taksoj estas ĝustaj, sub la terkrusto en la profundo ĝis 10 kilometroj troviĝas 44 milionoj da kubokilometroj da akvo. Tiu malkovro ebligas pli bone kompreni la konstruon de la planedo kaj geokemiajn procezojn okazantajn sur la tero. Tiuj ĉi profundegaj akvoprovizoj ne povas esti utiligotaj por konsumaj celoj aŭ akvumado. Tamen preciza difino de akvokvanto kaj de tio kiel ĝi estas ligita kun la akvocirkulado sur la tersurfaco estas necesaj por plani tiajn agadojn kiel produktadon de hidrogeno, sekuran stapladon de atomaj forfalaĵoj sub la tero, aŭ sekuran stapladon de karbondioksido cerpita el aero. Oni nexcludas tamen, che tiui profundei aquotavoloi povas havi nenion ligon cun l'extera mondo, che evoluis en ili antau centoi da milionoi da iaroi activai microorganismoi. Che ili estas tempo capsului, conservintei donitajoin pri la viv condicioi sur la tero, en la fora pasintezza.
Ni daurigas nian Esperanto programon el Varsovio. Hodiaŭ gesinjoroj, ni aŭdis fragmente la kanzonon Robinsono en la plenumo de Juri Krombet, kiu ankaŭ ĝin komponis. Petro Palivoda aŭtoras ĝian tekston, kaj tiu teksto gajnis la trian premion en la nunjara eldono de la Belartaj Konkursoj de UEA. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof, la 116 fragmento. La lonoj devis esti lasitaj por la sekvonta tago, sed en la amfiteatroj la popolo trudis sian volon al ĉiuj, eĉ al la Cezaro. La sola Caligula, maltima kaj ŝanĝema en siaj ekdeziroj, curagis ia foie contraustari, cae ocasadis ec che li ordonis bastoni la amasoin, sed ancau li plei ofte cedadis. Nero, al ciu applaudoi estis pli carai ol cio en la mondo, neniam contraustaris, tion pli do li ne contraustaris nun, ciam la fero concernis mildigon de la amasoi excititei post la brulego, cae la cristanoin. Ciuin li volis sargi per la respondezo por la malfelicio. Li donis do la signon che oni malfermu la cuniculum, cion egvidinte la popolo tui tranquilligis. Oni ecaudis knaradon de la cradoi, post ciui estis la leonui. La hundoi je ilia vido densigis en unu aron controflanque de la areno, cae ili comencis el pasci uno post alia sur la arenon,
potensei flav harei cun grandegei vilei capoi. La Cesaro mem turnis al ili sian enuigitan visagion cae almetis la smeraldon all'oculo por rigardi pli bone. La Augustanoi salutis ilin per applaudoi. La Amaso calculis ilin per la fingroi, observante cetio avide ciel ilia vido impressas la genuantein en la mesocristanoin, ciui de nove comensis ripeti la necompreneblein por multei cae ciuin incitantein vortoin pro Cristo. Pro Cristo. Sed la leonoi, quancam malsategei, ne rapidis alla victimui. La rugeta brillo sur la reno vundis ilia in oculoin, do ini palpe brumis quasi oblindigitei. Quelcae strecciavis maldiligente sien orflavain pesain corpoin, aliei malfermadis la faucoin, oscedis, quasi volante montri alla rigardantui sien terurein dentegoin. Sed poste la odoro de sango, cae de la disceritei corpoi, ciui cusis amasse sur l'areno, comencis efficie ini. Baldau iliei movoi iris maltranquilei, la col haroi hirtigis, la nasoi rauca sorbis l'aeron. Unu alsaltis subita alla cadavro de virino cun mort scerite visagio, cae metinte la antauain piedegoin sur la corpon, comencis lechi per sia malglata l'angola sangain coagulajoin. Alia lono proximigis al cristano tenanta en la bracoi infanon, circau cudritan per cervida felo. Le infano scuis in decrio cae ploro, circau bracante convulsie la colon de la patro, dum tiuci, desirante longigi gian vivon, almeno por momento, penis decroci gin de la colo, cae trasdoni al tiui ciui genuis malantau li. Sed la crio cae la movo incitis la leonon. Subite gielnigis mallongan, sciritan mugion, dispremis le infanon per unu pied bato, cae captinten la faucon la cranion de la patro, fracassis gin en unu momento. Ie tiu ci vido, ciui aliei jetis sin sur la aron de la cristanoi. Quelcae virinoi ne povis deteniec crioin de teruro, sed la popolo superbruis ilin per applaudoi, ciui tamen rapide silentigis, car la scivolo vencis. Oni vidis tiam terurain bildoin. Capoin tute malaperantein en abismoi del faucoi, brustoin large distranciatain per unubato del dentegoi, elscivitain coroin cae pulmoin, oni audis la cracadon de osto inter la dentoi. Quelcae leonoi captinte sien victimoen ie la flancoi au sacroi, rondcuris en frenesei saltui tra la areno, quasau serciante cascitan locon, cie ini povus formangi ilin. Aliei en reciproca batalo levis sin unu sur alian, circau prenante sin reciproce per la piedegoi ciel luctistoi, cae plenigante la amfiteatron per tondro. Homoi levigiadis de siei locoi. Aliei, forlasante la vicein, iris tra la interbencoi pli malsupren, por vidi pli bone, cae interpremis sin tie gis suffoco. Scenis che l'excitite amassoi jetos sin fine sur la arenon mem, che comenzo disceri cun la lonoi. Ia foia oni audis ne homan criadon, ia foia applaudoin, ia foia mugiadon, murmuradon, dent clacadon, hurladon de la molossoi, ia foia nur gemoin. La Cesaro, tenante la smeraldon ce la oculo, rigardis nun attente. La visaggio de Petronius alprenis la esprimon de malplaccio cae malestimo. Ilon aniam antaue el portis alla circo. Cae ella cunicula oni el pusadis ciam novain victimoin. De la plei alta vizio de l'amfiteatro rigardis ilin Petro, la apostolo. Neniu lin obeservis, char ciui capoi estis turnitei alla areno. Do li levigis, cae ciel iam en la vinberejo de Cornelius, li benis je la morto cae eternezzo la forcaptotoin, tiel nun li benis per la signo de cruzo tiuin, ciui estis sperantei de la bestei dentegoi. Li benis ilian sangon, cae ilian doloron, cae la morte in corpoin, sangiten en senformen boloin, cae la animoin, fluganten supren de la sanga sablo. Quelcae levadis al ni la oculoin, cae tiam lumigiadis in iei visagioi, cae in iridetis, vidante for super si la signon de cruzo. Lia coro sciris, sin cae li parolis, «Ho, signoro, ferigiu via volo, char ie via gloro, ateste alla vero per astiui miei safoi. Vi ordonis al mi ilin pasti, do al vi mi ilin transdonas. Cai vi calculu ilin, signoro, prenu ilin, cicatrigu iniain vundoin, che vietigu inian doloron, cai donu al ili pli da felicio, ol da turmentoi ili suferis citie. Cae li crucosignis ilin unu post alia, aron post aro, cun amo tiel granda, quasau ili estus lie infanui, ciuin li transdonas recten la manoin de Cristo. Subite la Cesaro, ciu pro la sangue ebriezzo, au volante che la spettaclo superu cion, cion gis nun oni vidis en Romo, flustris calcain vortoin alla urbo prefecto, cae tiu ci, forlasinte la podion, directis sintui alla cunicula. Cae ec la popolo iam ecmiris, ciam gi ecvidis post momento, de nove la malfermigiantain cradoin, oni ellasis nun cias speciain bestoin, tigroin el apud Eufrato, numidain panteroin, ursoin, lupoin, hienoin cae sciacaloin. La tutan arenon covris quasau moviranta ondo de feloi, striitai, flavai, lincolorei, malhelai, brunei cae maculcolorei. Igis haoso, en ciu la oculoi povis iam nenion distingi, crom terura renversigiado cae interplectado de bestei dorsoi. La spectaclo cesis simili realajon, cae shangis sin quasau en orgion de sango, quasau en teruran sonjon, quasau en monstran vision de frenesulo. La mesuro troplenigis. Mese de mugioi, hurloi cae blecoi, tie cae ie sur la bencoi de la rigardantoi, audigis acrae spasmae ridoi de virinoi, cies fortoi fine elcerpigis. La homoin ec captis teruro. La visagioi ombro covrigis, multe vocei comensis crii, suffice, suffice! Sed la bestoin pli facile estis en lassi ol el peli. La Cesaro trovis tamen rimedon por purigi de ini la arenon, rimedon ligitan cun nova distro por la popolo. En ciu interbencoi aperis tacmentoi da nigrei numidoi, ornamitei per plumoi cae orel ringoi, tenantei paf arcoin en la manui. La popolo divenis cio sequos, cae acceptis ilin per ec crio de contentezzo. La numidoi proximigis alla rando, cae metinte sagoin sur la tendenoin, comencis per la arcoi pafi la bestamason. Tio estis effective nova spettaclo. La flexemei nigrei corpoi clinadis in malantauen, strecciante la elastain pafarcoin, cae sendante sagon post sago. La knarado de la tendenoi cae la feifado de la plum finitei pafajoi mixis sin cun hurlado de la bestoi cae mir ec crioi de la rigardantoi. Lupoi, ursoi, panteroi, cae homoi, ciui restis ancora vivei, faladis amasse, unu apud aliei. Tie cae ie Leono exentinte sagon en la flanco per rapida movo turnis la torditan pro furioso faucon por capti cae fracassi la tenilon. Aliei gemis pro doloro. La malgrande bestoi frapite de teruro blinde curis tra la areno au batis la cradoin per la capoi cae dume la sagoe faifis cae faifis sencese. Dis cio cio vivis cusis en la tremoi de agonio. Cent dexesa fragmento de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Nidia Zamenhof estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Se nia elsendo plaĉis al vi, ne forgesu subteni nian laboron ĉe nia UEA konto /to. Koran dankon kaj ĝis la baldaŭa raŭdo.